þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir snerti hér einmitt kannski kjarna vandans. Hér eru vinnubrögðin svo gamaldags að með fautaskap eru mál flutt þanga sem að það þykir henta. Svo þegar að látið svo lítið að byrja umsagnar frá fagnefndum, þá ekki tími til að bíða eftir áliti þeirra. En það kannski vissi meiri hluti atvinnuveganefndar að áliti frá meiri hluta umhverfisnefndar yrði ekki það jákvæða álit sem þeir hefðu viljað fá. Það var kannski þessuna sem að lása ná að koma málinn á dagskrá. Þvert á það sem að hæstvirtur ráðherra flutningsmaður málsins fór yfir hér í framsöguræðu sinni þegar hún var að mæla fyrir málinu. Óskaði eftir vandaðri umfjöllun og óskaði eftir sáttu máli. Þeirri sátt er hægt að ná en ekki með gamaldags vinnubrögðum og fautaskap. Ég legg til að þetta mál verði tekið að dagskrá og unnið í nefndum þingsins en það það óburðugt eins og það núna á dagskránum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls um fundarstjórn.